В ефірі «Ваша свобода», перед мікрофоном Віталій Портников. Вітаю вас, шановні слухачі. Парламентські вибори, які пройшли в Німеччині. Що вони означають для цієї країни, для Європи, для України та інших країн пострадянського простору, які збираються підписати угоду про асоціацію з Європейським Союзом для українсько-німецьких взаємин. Всі ці питання ми хочемо обговорити з нашими гостями і експертами, Кирилом Савіним з фонду Біоля, фонду, який асоціюється з німецькою партією Зелених, одним з переможців тих виборів, і Андріасом Умлатом, викладачем Києво-Могилянської академії. Я відразу скажу, що з прийняття виборів, мені здається, у самій Німеччині і в інших країнах воно трішечки різне. В усьому в світі і в Україні також говорять про тріумфальну перемогу канцлера Ангели Меркель, про те, що вона фактично повторює політичну долю великого німецького канцлера Конрада Аденауера, що вона має створити новий уряд. В самій Німеччині, можна сказати, рахують голоси. Я вам, на мій погляд, щоб порахувати голоси, виявляється, що населення, яке притримується умовно лівих поглядів, все ж таки в Німеччині більше, ніж населення, яке притримується поглядів правих. І тут виникає, звичайно, питання, як ці дві частини населення, вони майже рівні. Щось середнє між ними зникло в реальному розумінні, я маю на увазі німецьких лібералів, які вперше, здається, з часів створення Федеративної Республіки Німеччини не будуть представлені в парламенті. Як знайти компроміс між ними, чи можливо знайти цей компроміс? Ось питання, яке для мене є, здається, вирішальним, яке, до речі, буде вирішувати свого часу кожна європейська країна, і Україна також, коли ми повернемося до справжнього політичного життя. Ну, будь ласка.
Хто почне?
Будь ласка. Я можу почнути. Спочатку я вибачаюся, що я буду розмовляти російською, я вивчаю державну мову і розумію, але буде швидше, коли я буду говорити російською. Ну так, дійсно, зараз виникла така ситуація, що класичний партнер для християнських демократів в Бундестагі зчез, і приходиться Ангелі Меркель іскати партнерів серед левых или леволиберальных политических сил в Германии. Это не такая уж необычная ситуация. Такая была уже большая так называемая коалиция в 60-х годах. Потом сама Ангела Меркель стала канцлером большой коалиции в 2005 году. Поэтому это не так уж необычно, но действительно для Германии сейчас начался такой трудный период для политической системы, как вот найти какой-то общий язык между левыми и правыми, и в отсутствии либералов, которые раньше всегда, или не всегда, но часто имели золотую акцию, и которые могли быть партнерами и социал-демократов, и христианских демократов. Но, может быть, в чем-то это и хорошо, потому что все-таки сегодня Германия и вся Европа стоит перед особыми задачами, и обычно говорят, что в таких вот кризисных ситуациях не так уж и плохо, когда большая коалиция, то есть две основные партии в правительстве, потому что для решительного решения каких-нибудь проблем такая вот большая коалиция может быть более эффективной.
Я погоджуюсь з тезою про те, що, власне, ця перемога є зовсім неповною, як на мене, що стосується взагалі ситуації в Німеччині, тому що дійсно пані Меркель сьогодні в дуже важкій ситуації. В неї відпав стратегічний партнер, в неї відпав взагалі союзник на цьому правому фланзі, і залишились три фракції, які є лівими або ліволіберальними, з якими коаліція для неї є, скоріше, неприродною, ніж природною. Єдине, я не погоджуюсь з Віталієм про те, що ліберали є між Меркель, умовно, і лівим лагерем. Я б їх навіть посунув на більш правий фланг. Хоча, звичайно, що є лібералізм сьогодні, це велика питання і велика дискусія.
Кирил, я вам нагадав би, що Вільна демократична партія – це єдина політична партія Німеччини, яка створювала успішно працюючу урядові коаліції і з правими партіями, і з лівими партіями. Це були невеликі коаліції, як от зараз говоримо, а коаліції досить гармонійні.
Віталія, я би вам нагадав, що останній раз ліберали створювали коаліцію з лівими партіями, якщо я не помиляюсь, чи в 80-х, чи навіть 70-х роках. Тобто це дуже-дуже... Це 40 років від сьогодні. І на сьогодні я не уявляю ліберальну партію, ну, власне, ФДП, про яку ми говоримо, в коаліції з будь-якою з лівими. Чи, ну, з лівою партією взагалі ні, з зеленими. Дуже-дуже я собі це багато можу уявити. Ну, а з соціал-демократами тим більше. Тому я думаю, що тут акценти зміщуються. І на сьогодні ліберали є... Ну, власне, криза лібералізму є, скоріше, причиною того, що ми спостерігаємо, що вони не пройшли в Бундестаг. І виявляється таким чином, що поряд з Меркель на сьогодні є ніша, не заповнена ніша. Ви бачили результат так званої альтернативи для Німеччини, це взагалі феномен. Партія, яка утворилася в 2013 році, для Німеччини це взагалі майже...
Там навіть у керівництві є один німецький, російський професор.
Ну, там так, дуже так. багато професорів, там взагалі партія професорів її називають, бо там майже все керівний склад – це викладачі. І ця партія отримає 4,9%. Вони там буквально пару сотень тисяч голосів їм не вистачило для того, щоб, власне, пройти в Бундестаг. І це є відповідь на кризу ось цього правого флангу. І дійсно, і якщо дослідити ті лозунги, ті предвиборчі обіцянки, які давали всі партії, зокрема і пані Меркель, і християнські демократи, то вони є всі лівими. Навіть ініціативи соціальні пані Меркель, вони є... Ну, майже скопійовані з програми соціал-демократів. В Німеччині робились такі експерименти, коли брали певні відрізки з програмами пані Меркель і зачитували людям на вулиці і питали, чи ви проголосували б за них, вони б казали, звичайно, ми голосуємо за соціал-демократів. Тобто є дійсно запит на, ну, певний лівий соціальний тренд, але з іншого боку є феноменальний результат пані Меркель. Чисто математично це дійсно так. Але все це разом дає складну внутрішньополітичну ситуацію в Німеччині сьогодні, яка буде тривати декілька місяців. Не потрібно очікувати, що цей питань, процес створення коаліції буде швидким.
А чому, хотілося б зрозуміти, може це варто пояснити слухачам, чому дві ліві фактично партії, соціал-демократи і зелені, не можуть утворити коаліцію з третьою, з партією лівих. І разом у них є більшість, і програмні тези цих партій, вони більш співпадають, чесно кажучи, ніж навіть програмні тези будь-якої іншої партії лівої з християнськими демократами.
Андрей. Ну, это имеет частично исторические, частично политические причины. Ну, во-первых, эта левая партия, она вышла из так называемой социалистической единой партии Германии. Это была фактически коммунистическая партия Восточной Германии. Правда, эта партия потом перетворилась несколько раз и обновилась, и, скажем, дистанцировалась от сталинизма и так далее. Но, тем не менее, это все-таки еще относительно радикальная левая партия. И, может быть, на сегодняшний день даже уже эта история не самая главная проблема, а то, что эта партия имеет... в отношении Европейского Союза, в отношении НАТО, в отношении, отношении к Соединенными Штатами Америки, такую очень странную позицию, изоляционистскую, такую фундаменталистскую, пацифистскую, я бы ее назвал, позицию. И поэтому, вот для, особенно для международной политики, левая партия не годится. Хотя, действительно, вот, если посмотреть там, социоэкономическую программу социал-демократов и этой левой партии, есть, конечно, большие совпадения. И на этой базе это могло бы быть союз. Но, к сожалению, вот эта левая партия, она, что касается особенно внешней политики, и политики там, отношения с другими западными странами, она осталась в каком-то прошлом, и поэтому вот и левые, и социал-демократы, и зеленые исключают союз с этой партией. Хотя, если бы эти три партии нашли бы общий язык, они бы запросто бы могли бы сотворить коалицию и послать Ангелу Меркель в оппозицию.
Погоджуюсь з Андреасом, хотів єдине, що додати. Ну, по-перше, потрібно розуміти, що є певна політична традиція в Німеччині, яка, по-перше, дає право створення коаліції зараз для пані Меркель. І все в її руках. Якщо вона створить коаліцію, чи з зеленими, чи з соціал-демократами, ну, про лівих я не кажу, бо це виключено, вони занадто далеко ідеологічно, тоді питання вичерпано і воно не буде стояти. Але теоретично цього не можна виключати, що якщо ті переговори, які вже йдуть між християнськими демократами, соціал-демократами і, можливо, навіть за чутками з зеленими, якщо вони закінчаться нічим, якщо вони не домовляться, то тоді право створення коаліції перейде, ну, до соціал-демократів, бо вони є другими за кількістю отриманих голосів на виборах. І тоді, фактично, відкриється ця опція потрійної коаліції. Єдине, що, ну, коаліційні розмови – це взагалі дуже важкі речі, тому що йдеться не тільки про розподіл портфелів, як це робиться в Україні, а в Німеччині йдеться в першу чергу
про узгодження,
про узгодження
програмних тез.
Тобто, це дуже важкий процес знайдення компромісів, від чого ми відмовляємось, але від чого ми не відмовляємось, і це має бути певний такий баланс інтересів двох сил. Потрійна коаліція – це ще складніше, тому що вже потрібен баланс інтересів трьох сил. А вони, як сказав Андреас, дійсно, у цій лівій партії в них дуже екстремальна зовнішня політична програма. Наприклад, вони абсолютно чітко і недвозначно говорять про те, і це їх вимога, що Німеччина має вийти з НАТО. Ну, це можна себе сьогодні уявити? Я собі дуже складно уявляю, що сьогодні зі створенням потрійної коаліції Німеччина заявить про вихід з НАТО. Тому і другий ще аспект – це психологічно. Це дійсно колишня комуністична партія і її сприйняття.
Партія Зелених теж свого часу вимагала виходу з НАТО. Нічого це не називати.
Вимагала, але зняла це.
Да, ну, та, і тут да, теж може відбутися щось подібне.
Я погоджуюсь, звичайно, компроміс. Це може бути компромісом, що це буде знято. Але тут психологічний фактор – це все ж таки колишня партія комуністів з колишньої НДР. Якщо подивитись на карту Німеччини, де є, наприклад, по округам, де партія ця ліва отримала найбільше голосів, то це буде точно такий п'ятно, яке буде точно в кордонах колишньої Німецької Демократичної Республіки. В землях колишньої Західної Німеччини вони не отримують, ну, там десь на грані 5% вони. Так. До 5%, а в НДР
навіть,
вони...
Навіть трошки більше.
Ну, в деяких трошки більше, але в будь-якому разі до 10, а в колишніх землях НДР у них і 20, і 30% є нерідкістю. Тому це така географічно спрямована партія, а через те, що і зелені, і соціал-демократи розуміють себе як партію абсолютно всієї Німеччини, і для них немає такого розподілу, для них це психологічно важко, не стільки для них, а скільки для виборців тих партій розуміти, що вони входять в коаліцію з такою прокомуністичною, пострадянською, можливо, навіть політичною силою.
А означає все ж таки от нова коаліція у будь-якому вигляді нову зовнішню політику? Але так чи інакше, ми знаємо, що зовнішньою політикою завжди опікується коаліційний партнер головної партії. І так було до цього часу, хоча говорили, що канцлер контролює зовнішню політику. Більше, ніж навіть міністр від вільних демократів Гідо Вестервелле, якому тепер доведеться залишити свою посаду. Але все ж таки, от навіть на східному напрямку, ми знаємо, скажімо, що соціал-демократи, вони є партнерами, до речі, партії регіонів на політичній арені. Так чи інакше, так? І вони входять в цю об'єднання в Європейському парламенті. Це дрібниці, але це такі дрібниці, які можуть мати велике значення в результаті.
Я не думаю, что это будет большое значение иметь, потому что, ну, скажем, со странами так называемого европейского восточного партнерства сегодня эти отношения настолько структурированы через вот это восточное партнерство, через соглашение об ассоциации, что там уже индивидуальные страны не могут поменять принципиально политику. Они имеют вето, они, скажем, каждая страна Европейского Союза может положить вето на соглашение об ассоциации с Украиной. Но в целом вот эта политика, она европеизирована. И поэтому, я думаю, мне все время это вот здесь задают вопрос, а что вот изменится? Ну, мало изменится, потому что, во-первых, для этих німецьких партій, внешня політика, може бути, вот, з виключенням з лівої партії, не грає таку велику роль. Їх профіль, їх, весь їх поведення, воно не определяється внешньополітичними орієнтаціями, і нет того, що, наприклад, в Україні, що партія асоціюється однозначно з каким-то вектором. І от, во-вторых, настолько сейчас эти вот внешнеполитические вопросы европеизированы, что какой-то новый министр в Берлине, он будет в любом случае иметь только малое влияние. Что касается двухсторонних отношений Германии, скажем, с Россией, там это может сыграть некую роль, потому что там Европейский Союз играет меньшую роль, Россия предпочитает двухсторонние отношения, а не отношения с Европейским Союзом. Там действительно могут быть какие-то новые акценты, но что касается Украины, там, в принципе, все остается по-прежнему. Может быть, тональность изменится, стилистика в чем-то, может быть, будет более интенсивные контакты, скажем, с сегодняшним руководством Украины, если будет социал-демократический министр иностранных дел. Но это только стилистика, по существу мало чего изменится.
Хочу додати, що наряду з цим фактором дійсно цієї партнерської угоди між соціал-демократами, до речі, європейськими, але не німецькими, ну, тобто це трошки вищий рівень з партією регіонів, який носить досить формальний характер, не потрібно перебільшувати значення цього фактору. Є ще фактор Шрьодера, я так умовно називаю, тобто той факт, що соціал-демократи або певна група в соціал-демократичній партії має певні досить конкретні зв'язки, навіть, скажімо так, бізнесові зв'язки з певними колами в Росії, зокрема в Газпромі, в Кремлі і таке інше. Тому який з цих факторів буде більш впливовим, я б навіть сказав, що скоріше факт оцього дружби з Газпромом може більше впливати на якісь там кардинальні рішення щодо політики, щодо Східної Європи, ніж ця формальна угода про партнерство з партією регіонів. Але погоджуюсь з Андреасом в цілому, що в принципі серед усіх, абсолютно усіх партій, які сьогодні в німецькому Бундестазі, є абсолютний консенсус щодо східноєвропейської політики Німеччини. Там немає жодних протиріч, чи там підписувати угоду про асоціації. Є певні передумови, коли вона може бути підписана, і навіть там ліва партія, чи пані Меркель, чи соціал-демократи жодним чином це не заперечують. Питання там вирішення долі Тимошенко, воно так само стоїть, і, скоріше всього, якихось великих кардинальних змін не буде, але дійсно персональний факт, тому що, скоріше всього, за умови великої коаліції, ну це моє персональне передбачення, скоріше всього, пан Штайнмайер буде міністром закордонних справ, а він уже був, як ми знаємо, знов-таки в великій коаліції 4 роки тому, і має вже певні історію своїх стосунків з Україною. І це може яким чином трошки впливати. Зовсім меншою Україною, але тим не менш він принаймні розуміється на якихось там питаннях.
Тут, знаєте, що я хотів би запитати, може там наближається трішки вже до закінчення ефіру, але є така цікава закономірність, яку варто обговорити, мені здається. От ви говорили про те, що зростаються ці соціальні настрої, можна сказати, соціалістичні, що є ліві гасла у всіх політичних партій Німеччини, які пройшли до парламенту. Разом із цим, от, буквально цими днями перед виборами в Німеччині король Нідерландів Вільям Олександр, він виступав з посланням урядовим до народу, і він чітко сказав три слова, які є визначальними для європейської економіки. Він сказав, що соціальна держава померла. І от виникає питання, як сполучити смерть цієї соціальної держави, яку констатують урядові кола в найбільш багатій країні Європейського Союзу, більш навіть багаті, ніж Німеччина, з соціальними вимогами населення. Це, до речі, питання не тільки німецьке, це питання українське більше, ніж німецьке. Просто, може, у Німеччини чи там у Нідерландів є більше ресурсу на підтримання структури, але від цього проблеми не стає менше.
Ну, меня это удивило, честно говоря, это высказывание. Во-первых, почему король высказывается о таких вопросах, я не понимаю.
Он читает, він прочитав просто урядового послання, це традиція. Ви просто живете в республіці, а там люди живуть у королівстві.
Ну, да, Я этого не вижу. Я думаю, что вот эта европейская модель социальной рыночной экономики, она остается. И, естественно, там кое-что меняется, и все условия, так сказать, жизни меняются, там технологический прогресс и так далее. И, но я не думаю, что эта модель меняется. Может быть, это просто его личное мнение. У него есть, наверное, свои политические предпочтения.
Ні, це програма уряду. Король не може в Нідерландах висловлювати свою особисту думку.
Мені здається,
це факт, це думка уряду.
Я далек від того, щоб бачити якийсь такий загальноєвропейський тренд. Це може бути в деяких країнах, зокрема, і в Нідерландах, в Бенлюксі, дійсно, там скоріше є такий правий тренд. В Німеччині я такого насиченого правого тренду не бачу. Да і в деяких. Ми бачимо, що в Франції, який у нас президент, і його нещодавно обрали. І обрали не за те, що він проти соціальної держави, а скоріше навпаки. Ми бачимо в півдні Німеччині. Тобто, ну тут є певний баланс, ну, або скоріше це така синусоїда. Воно завжди йде. Спочатку і праві, потім ліві, потім знову йдуть зміни. Тобто, я б не сказав, що є якийсь такий відчутний тренд від соціальної держави до такого повного лібералізму в економічному розумінні цього слова.
Я б теж наоборот сказав, що, ну, скажімо, введення общей медицинской страховки в США, это может быть намного большее значение имеет для всего понимания, самопонимания Запада, чем вот какие-то там отдельные. И в Германии я тоже этого не вижу. Там, наоборот, там скорее люди больше говорят, скажем, о минимальной зарплате. Это сейчас тоже даже обговаривается среди христианских демократов. И я скорее вижу обратный тренд, что, может быть, такие вот кризисы, которые сейчас были, они вот подталкивают страны все-таки создавать более социальное государство.
А є на це ресурси?
Ну, в Німеччині поки що ресурси є певним чином, хоча, звичайно, все відносно. В Німеччині завжди була досить сильна соціальна складова в державній політиці, і вона фінансувалась, звичайно, за рахунок там податків і всіх інших зборів. Всім відомо, що в Німеччині рівень податків він досить високий. Але це і створює ту економічну базу для тієї, ну, досить такої широкої соціальної політики, яка є, ну, мені здається, типова і навіть певним чином характеризує Німеччину як державу. І це є таким історичним трендом, який спостерігається фактично від Конрада Аденауера і закінчується сьогодні з невеликими змінами в одну чи в іншу сторону. Але цей загальний тренд залишається, і знов-таки ці вибори підтвердили, що люди хочуть чути, що держава певним чином піклується про людей. Звичайно, це не потрібно змішувати з соціальним популізмом. Це теж є в Німеччині деяких партійних програмах, але здебільшого це такий поміркований соціальна орієнтація держави. Хоча, звичайно,
де кордон між популізмом і соціальною орієнтацією? Як його визначити?
Ну, это трудно сказать, но действительно есть, я скорее вижу такой популизм, который сейчас возрастает, и он есть в левых и в правых партиях, это то, что возникают партии, которые отказываются как бы от международной политики. Это в Великобритании партия независимости, или в Германии это левые. То есть это такие партии, или в США тоже есть такие тренды, которые просто хотят изоляцию и хотят не заниматься внешней политикой. Это вот, мне кажется, сейчас популизм, такой, который возрастает, и он есть на правом и на левом фланге.
Я б дуже коротко сказав, що для мене межа між популізмом і цим здоровим таким соціальною орієнтацією держави полягає в тому, що, власне, всі соціальні ініціативи, вони мають за рахунок чогось фінансуватись. Причому дуже конкретно. Не на рівні ми там знайдемо багато грошей, візьмемо багато кредитів, а це має бути конкретна економічна модель. Ось наші податки, ось наші доходи, ми їх збираємо таким чином, і це є прийнятно для людей. це є не за високий рівень, і ось ці податки йдуть на те-то і те-то і те-то, зокрема, і на соціальні ініціативи. Якщо є цей баланс, то це не є популізм. Якщо це є просто гасло, давайте ми зробимо щасливими всіх, то це, звичайно, популізм, і це погано.
Подякую нашим шановним гостям, Кирилу Савіну, Андрісу Умланду, за участь в сьогоднішній програмі, якому присвятили підсумку німецьких парламентських виборів. Провів для цю програму для вас Віталій Портиков. Бажаю вам, шановні слухачі, хорошого дня. Хай щастить.